Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
U Trebinju će ove nedelje biti održan četvrti po redu srpski filozofski simpozijum SOFOS sa opštom temom Filozofija i sloboda. Ovogodišnja konferencija posvećena je problemu patriotizma u kontekstu globalno proglašene pandemije. Patriotizam je reč u čijoj se osnovi nalazi reč otac, latinski pater ili grčko pater, od koje nastaje reč patrija ili na grčkom patra, koja se obično na srpski prevodi kao otačbina ili zemlja očeva. Na grčkom jeziku reč patrios označava pripadnost zajedničkom ocu, to jest u pitanju je poreklo od istog oca. Spajanjem reči pripadnost, poreklo i otac dobija se određenje patriotizma kao osjećanje pripadnosti istom svome rodu, ne u značenju gendera moderne ideologije, koje tvori određenu društvenu zajednicu. A ta društvena zajednica zasnovana je dakle na onome koji stoji na početku kao arhe pater i koji je isti za sve. Prvi kohezioni faktor dakle za svakog patrikosa jeste zajednički predak, a iz čega dalje proizlaze zajednička istorija, kultura i običajnost uopšte. Na ovoj konferenciji učestvovaće autori iz Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, Rusije i Grčke. A mi ćemo tim povodom da emitujemo razgovor sa profesorom Duškom Prelevićem, koji je prošle godine na ovom skupu imao uvodno predavanje. Dobrodošli i dobro jutro.
Dobro jutro i hvala na pozivu.
Recite nam za početak, kakav je vaš utisak o ovogodišnjem skupu? Kako je bilo u Trebinju?
Pa, utisci su zaista divni. Meni je ovo drugi put da sam da pristujem Srpskom filozofskom simpozijumu u Trebinju. Ovog puta kao uvodni predavač i mogu da kažem i kao učesnik ispred Srpskog filozofskog društva, koje je takođe učestvovao u organizaciji ovog skupa, da mi je drago da su čelni ljudi Trebinja i Muzeja Hercegovine organizovali ovu konferenciju i da na neki način su pored te njihove predusretljivosti koja ih uvek krasi pokazali i visok nivo trezvenosti, da tako kažemo.
Uprkos ovoj situaciji
tako je,
uspeli
naravno.
Smo to da održimo, a možda se malo i poklopilo neko baš dobro vreme, pošto je simpozijum održano od 25. do 28. juna.
Dakle, pa, to je neki treba,
najpovoljniji period, a nije usklađivano sa time, nego je jednostavno tako planirano
tako
još
je.
Od ranije.
Tako je.
Što se tiče teme, možete li za početak da nam kažete identitet uopšte, šta predstavlja? Što nezavisno od nacije.
Jasno. Pa to je u stvari tema koja mene najviše interesuje, na tome i radim. Pišem knjigu na temu kriterijuma i granice identiteta. Mnogostruk je taj problem, ali u svakom slučaju identitet se može shvatiti kao istovetnost i kao, da kažemo, numerički identitet, recimo. Pravimo razliku između kvalitativnog i kvantitativnog identiteta, recimo, kažemo da dve osobe imaju istog roditelja, to znači da je to jedna ista osoba, ali možemo reći da imaju istu, recimo, boju očiju, boju kose i tako dalje. Onda to nije numerički isto, već kažemo da imaju neka kvalitativna ista obeleža, istovetne su. E sad, opšti problem identiteta je dosta star, možemo reći kod Heraklita i Kratila, to već imamo u presokratskoj filozofiji, kad je Heraklit govorio, recimo, da ne možemo dva puta ući u istu reku, jer se ta reka već promenila, a Kratil je dodao na to i rekao je ne možemo ni jednom ući u istu reku, jer kad pokušamo da zakoračimo, ona je već druga neka reka. Dakle, pogotovo kad imamo neki duži vremenski period, u pitanju to je još očiglednije, i to je onda pitanje kako je, recimo, moguće trajanje u promeni. Dakle, imate neki objekat za koji kažemo da je isti, na primjer, mala beba i star čovjek i tako dalje, da to je jedna ista osoba, ali se drastično promenila. Dakle, kako onda moguće da nešto ostaje isto, a menja se zapravo, a nije isto i tako dalje. To je jedan stari filozofski, pa i naučni problem, jedan od gorućih problema nauke dan danas je to. Tako da filozofi su se od svojih samih početaka, poput Aristotela, na primjer, mnogo bavili tim problemom i mogu se mnogi paradoksi u filozofiji konstruisati. Između ostalog, evo jedan banalan primjer. Činjenica je, recimo, da se naše ćelije menjaju, regenerišu i tako dalje, i da posle nekih 40 godina čovjek promeni sve ćelije svoje koje ima. Pošto je organizam sastavljen od ćelija, tako da ispade da neko ko ima 50 godina ima potpuno drugačije ćelije od te iste osobe koja imala 10 godina, na primjer. I postavlja se pitanje sad da li je to ista osoba i šta to uopšte znači i tako dalje. Tako da je jedno veoma interesantno filozofsko pitanje, a i naučno pitanje.
A možete li ipak nešto više da nam kažete o tome kako se taj identitet, na primjer, kod čoveka održava? Vrlo lepo ste spomenuli primjer sa Heraklitovom rekom. Iako stalno dolaze nove i nove vode, mi ćemo svaki put kada pređemo Brankov most reći da je to ista reka, iako nije. U ovom smislu, kako ste i pričali sada, i čovekov život može na neki način da se uporedi sa tom rekom. I mi smo kao neka reka koja teče, stalno se menjamo, ćelije se regenerišu i tako dalje, a ipak se održava neko ja, koje je isto i kada smo bili beba i kada umiremo. E, kako to ja opstaje? Zašto kažemo da smo ipak isti, ista osoba sada i pre 15 godina i za 15 godina? Šta je to što nas održava istim?
Da, pa filozofi su se na različite načine, da kažemo, dovijali da nađu odgovor. I dan danas su to jedna veoma složena i zanimljiva metafizička pitanja i naučna, da kažemo. Pa neko može da kaže, recimo, Aristotel je uveo pojam substancije. To je jedan od retkih tehničkih termina u filozofiji. On koristi reč usija, ali kasnije se to prevao kao substancija, koji se danas u hemiji koristi, ali zapravo prvo je nastao u filozofiji, jedna od retkih filozofskih reči koje nisu poznamljene iz svakodnevnog, da kažemo, govora, recimo prostor, vreme, uzročnost i tako dalje. Dakle, to je sad nešto što predstavlja neki nosilac kvaliteta, a samo nije kvalitet, na primjer. Kad kažemo, recimo, neki objekat ili stok koji posmatramo, recimo, mi ga uvijek vidimo iz različitih uglova, vidimo neke kvalitativne obeleže, recimo, tog predmeta, ali sad navodno postoji nešto što okuplja te kvalitete, a ne možemo da opazimo uopšte. I to je, recimo, empiristima u filozofiji smetalo, Barclayu, Humeu i tako dalje. To je jedna mogućnost. Druga mogućnost je, dakle, objekte možete da shvatite kao neke substrate ili substancije koje su nosioci kvaliteta. S druge strane, možete objektima govoriti kao o nekom svežnju tih kvaliteta, takozvana bundle theory of properties, koju možemo naći kod Humea, kod Bertranda Russella i kod mnogih drugih, u kojoj biste onda rekli da je zapravo čovek sveukupnost tih kvaliteta koji je prostorno-vremensko lociran kroz čitav njegov život. Dakle, nema nekog tako skrivenog substrata mističnog, već zapravo to je ukrštanje svih tih mogućih kvaliteta. I recimo imamo ovu aristotelovsku teoriju objekata. Aristotel spominja ovu ideju substrata, ali on je u stvari zastupao ovu ideju substancijalnih formi. A to je da je čovjek zapravo neki spoj materije i forme. U tom smislu to je zapravo neka osnova, recimo, formirana materija. I onda je on zapravo pripadnost vrsti, recimo, esencijalno svojstvo. Kad vidimo recimo Sokrata, onda kažemo taj čovek je recimo ima neka obeležja, ali već smo tu određenje čoveka ugradili u njegovu definiciju i to je njegovo esencijalno svojstvo. Dakle, onda Sokrat ne bi mogao da bude nešto drugo, a da nije čovek i tako dalje. To je recimo jedna mogućnost. Druga mogućnost je naravno da kažete telo je tu sad bitno, recimo ako imate isto telo, onda je to ista osoba, recimo mozak i tako dalje. To je bila jedna biološka, da kažemo, teorija ličnosti. I John Locke, recimo, od tih filozofa u ogledima u ljudskom razumu, ima također jedno značajno poglavlje o ličnom identitetu, u kojoj zapravo govori da je u stvari ta takozvana psihološka teorija ličnosti, prema koje ta biološka određenja nisu toliko bitna koliko je psihološka, a pre svega sećanje. Dakle, mi u stvari neku ličnost, individualnost određujemo pomoću njenog sećanja. To je dakle sve dok je ta osoba u stanju da se seti nekih svojih ranijih događaja, čak i ako transplantira neki organ, recimo tu sad tehnologija, medicina se menjaju, napreduju i tako dalje, ako imamo te neke hipotetičke scenarije da se recimo menjaju neki delovi tela, rekli bismo da to je ista osoba zato što je ta svest ista, odnosno prihvata to kao svoju, dakle seća se i tako dalje.
Zanimljivo pitanje, recimo, ako hoćemo nekog čoveka da predstavimo jednom fotografijom, čovek nije više živ, na primjer, i treba da mu stavimo sliku na spomenik. S obzirom na te sve promene, od bebe do starca do smrti, kako da izaberemo sliku? Koja je to jedna fotografija koja predstavlja tog čoveka s obzirom da je to ista osoba i kad je bio beba i pre nego što je umro?
Pa to naravno je vrlo zanimljivo pitanje, mislim, ne znam baš da su se filozofi tim pitanjem bavili, već tim nekim načelnim pitanjem identiteta, pa verovatno u ovom slučaju ona slika koja ga ili možda, koja u našoj svesti možda na kraju krajeva mi se sećamo te osobe, dakle taj spomenik je na neki način naše sećanje na tu osobu, a sad šta je ta osoba stvarno bila, mislim, jeste složeno pitanje, vjerojatno ljudi onda biraju neku stariju i starijeg životnog doba, naravno.
Da, to je običaj, znači po običajnosti je tako, pa, bira se neka slika iz nekog starijeg perioda.
Ako je neko živo 90 godina, recimo, onda zaista čudno da mu sa 20 godina kad ima ostavite sliku, već tako kad je već stariji čovjek. Ali opet s druge strane, mislim, možda bi iz drugog ugla posmatrao to, ne znam, slikar, portretista, na primjer, on bi možda birao neki period za koji možda on misli da najbolje odražava suštinu te osobe.
Možda onaj grčki akme da se uzme, recimo.
Da, recimo, to zrelo životno doba, moguće. Mada naravno, mislim, možemo reći da je čovjek, pa to bi psiholozi možda rekli, ima taj multi-self, dakle, da zapravo i svaka ličnost ima više tih svojih podličnosti u različitim životnim dobima, naravno, pa čak i istovremeno, možete kažete, naravno imamo ove psihopatološke slučajeve, recimo schizofrenije i drugih, ali kod ovih, da kažemo, prosječnih, normalnih osoba, možete kažete da čovjek ima različite životne uloge, pa su to neki nego i različiti identiteti, da li profesionalni, da li je porodični, da li je ne znam kakav drugi. Jedna osoba sadrži u sebi više tih svojih selfova ili tih ja, da kažemo.
A onda bismo morali da kažemo da je odgovor na ovo pitanje da zapravo ne postoji jedna fotografija koja bi predstavljala taj identitet koji se održava.
Pa možda bi bilo teško, da. To je sad pitanje, naravno, zavisi sad koju teoriju neki filozof zastupa, ako je esencijalista, onda bi možda tražio neko esencijalno svojstvo, mislim, i koja vrsta esencijalizma bi bilo u pitanju. Dakle, kao i ovo za objekte, dakle, mogu se dati različiti odgovori na to pitanje.
Da, pitanje je da li to ja može da se predstavi na čulni način, kroz neku sliku, jel, kao što je fotografija.
Da, zanimljivo je to pitanje i pa neki ljudi su mislili, dakle, neki filozofi su u stvari mislili, recimo, evo, pada mi na pamet Schopenhauer, koji onda je govorio da u stvari baš kroz izgled mi vidimo i karakter neke osobe i ko je ta osoba. Dakle, ne možemo sad da kažemo, tražimo neku skrivenu suštinu neke osobe i tako dalje, koja nam je neprozirna, to bi neko mogao da kaže, ali s druge strane možemo i kroz njen lik ili kroz oči, recimo, i tako dalje, sigurno da je odraz nečije prirode.
Da, kažu da da su oči ogledalo duše, a mi ćemo malo muziku da poslušamo, pa ćemo nastaviti razgovor posle toga. Slušate Gozbu, nastavljamo razgovor sa Duškom Prelevićem o naciji i problemu identiteta, a povodom Srpskog filozofskog simpozijuma koji je krajem juna održan u Trebinju. Prethodni segment posvetili smo prevashodno pitanju samog identiteta i onoga što bismo mogli nazvati lični identitet. Kako to da povežemo sa onim što je takođe veoma važno, a što i jeste, da kažemo, i bila tema, a to je kolektivni identitet. Kakav je odnos, kako vi to vidite, dakle, između ličnog i kolektivnog?
Pa to jeste bilo neka novina za mene, nacionalni identitet, pre svega, tome je bilo posvećena ova konferencija. Tako da to je bio neki nastavak mojih istraživanja. Pa postoje sličnosti i razlike, naravno, i prave se paralele. Prvo, pod uslovom da pretpostavimo da nešto poput kolektivnog identiteta postoji. Dakle, postoje neki, mnogi filozofi su dosta dugo govorili da ne možemo tu individualnost pripisivati kolektivima. Dakle, prosto kolektivi su skupine pojedinaca. Dakle, neki bi rekli da je to besmislica. Ali nam se ipak čini da kolektivi uvek na različitim nivoima deluju. Bilo da su to neke slučajne skupine ljudi, kao što su takozvane random collections, recimo prolaznici na ulici, ili da su to neke organizovane grupe, kao što su recimo korporacije i tako dalje. Dakle, da postoji ipak nešto što bar u metaforičkom smislu možemo poistovećivati sa nekom ličnošću, barem u prenesenom smislu. E sad, postoje, dakle, u pogledu nacija, kad govorimo, možemo praviti neke sličnosti sa individuom. Dakle, reći ćemo da i nacija u tom nekom smislu treba da ima duh i telo, mislim, ako postoji. Dakle, mora da postoje neki ljudi koji pripadaju nekoj naciji, E sad, koji je to broj, može da varira od nekoliko desetina hiljada do preko milijardu, koliko imamo kod Indijaca i Kineza. Ali ima i duh taj, dakle, mora da ima neku uslovečenu kolektivnu svest. Dakle, ti ljudi imaju neku osjećaj pripadnosti toj naciji, ne znam, lojalnosti, neka kulturna, duhovna obeležja i tako dalje, koja su prepoznatljiva. Tako da, recimo, to je jedna paralela. E sad, postoji neke, da kažemo, možda i razlike. Neki autori, recimo, uočavaju da mi kod individua znamo u principu prilično precizno kada se rodila i kada je umrla. Mislim, to možemo u dan da odredimo manje više, ili vrlo blizu možemo biti toga. Dok pitanje nastanka nacija je vrlo, da kažemo, eto, predmet nekog većeg spora. Dakle, tu se mnogo razlikuju. U tom smislu postoji jedan čuveni tekst When is a Nation s kraja 80. godina. Walker Connor ga je napisao, gde se to pitanje tematizuje. Onda bi neki autori govorili da je to više proces, a ne događaj. Dakle, za razliku od individua u kojima je tačno događaj lociran u prostoru i vremenu, kad je, recimo, se neko rodio i umro.
A to samo u fizičkom smislu. Ako govorimo o identitetu i pojedinca koji nije samo fizički identitet, onda i to može da se kaže da je proces.
Pa, sad ako uvedemo neke...
Kroz učenje, da, vaspitavanje, tako, sticanje, tako, iskustva i tako dalje, čovjek postaje ličnost kroz proces.
Tako, ali ćemo reći da je to ta ličnost koja je bila neki embrion ranije. Mislim, više nije bila ličnost, tada nije bila ličnost, ali je ta entitet.
Fizički je postojala ranije.
Tako, fizički objekat je postoji, to možemo u principu da lociramo u prostoru i vremenu, dok je ovo kao neki događaj. A ovo je više neki možda proces koji zahteva neki duži vremenski interval i onda na kraju se iskristališe nešto što onda prepoznajemo kao naciju. I u tom smislu se razlikuju različiti autori. Danas se uglavnom filozofi i ne bave tom tematikom toliko, ali se svi ovi koji se bave, recimo sociolozi, istoričari, socijalni psiholozi i drugi, pozivaju na ranije filozofe, ranije filozofske pravce, prosvetiteljstvo i romantizam pre svega, kao uzme kao neku paradigmu, neki okvir. Tako da tu sad variraju mišljenja. Neki misle da su nacije relativno nova stvar, da su nastale u 19. čak 20. veku tek. Neki misle da datiraju iz srednjeg veka, iz antike. Neki su takozvani primordijalisti ili perenijalisti, oni misle da su od uvek nacije postojale. Dakle, to je predmet čak možda i najviše se oko toga ispore možda današnji autori.
Spomenuli ste tu razliku između onog kolektiva koji predstavlja samo skup pojedinaca i kolektiva koji ima neki identitet i, recimo, sposobnost zajedničkog odlučivanja, a time naravno i odgovornosti. Možda bi to, odnosno ta razlika, mogla da se predstavi na primjeru neke obične svakodnevne situacije, recimo jednog autobusa gradskog prevoza. I reći ćemo da putnici koji se prevoze u tom jednom autobusu predstavljaju skup pojedinaca i da nisu, iako su neka grupa, nisu neki kolektiv koji će zajedno nečemu da odlučuje. Ako postavimo pitanje kako taj kolektiv, kao skup pojedinaca, postaje kolektiv koji ima jedan identitet, možda bi moglo da pomogne, recimo, to da pretpostavimo situaciju da, na primjer, uđe neki terorista u taj autobus i zapreti svim tim pojedincima da će da digne u vazduh taj autobus. Tada, dakle, ti pojedinci su postavljeni u jedan kolektiv i svi će zajedno da odlučuju. Dakle, mora da postoji nešto, izgleda, van pojedinca, što će da poveže neku grupu pojedinaca da oni odlučuju kao jedan. E sad, kada je nacija u pitanju, šta biste vi rekli? Šta je to što je izvan pojedinaca, a što bi moglo da ih na ovaj način poveže, da su oni nekako prisiljeni da deluju kao jedan?
Pa da, najprve ovaj primjer sa tim autobusom i tako dalje. Ja sam nalazio nekada kad sam se tim pitanjem odgovornosti, recimo, lične i te kolektivne, to je jedno isto zanimljivo pitanje, da li uopšte ima smisla pripisivati kolektivnu odgovornost i tako dalje, ali ovde ako imamo te slučajne skupine, kao što su, recimo, putnici u autobusu, onda bismo rekli, da oni još uvijek nisu neki kolektiv, osim naravno ako ne imenuju nekoga ko će da odluči sad u ime njih i tako dalje, ali u takvim situacijama obično su to slučajne skupine i onda se odgovornost distribuira na svakog člana te grupe. Znači svako je podjednako odgovoran za nešto, ali s druge strane kad imamo neki organizovani kolektiv, recimo korporaciju, ne znam, neku instituciju i tako dalje, tu je odgovornost raspodeljena i onda kažete obratite se tamo direktoru, mislim, ili nekom ko je zadužen za to, on snosi odgovornost, recimo, ili neki službenik i tako dalje. Jasno je distribuirana ta odgovornost kad govorimo o kolektivnoj, da kažemo.
Mada i tu može biti izuzetaka, o čemu je recimo pisala Hannah Arendt kada je razmatrala problem nacizma i koncentracionih logora, tako u Hitlerovoj Nemačkoj, gde su ljudi samo radili svoj posao, a bili su recimo čuvari u logoru.
Da, pa to je taj mehanizam Frankensteina, dakle napravite, svako ima neki svoj šraf u nekom složenom mehanizmu i zapravo individualno ne izgleda kao da je odgovoran, ali zapravo kad deluju svi u tako nekoj, da kažemo, zajedno, onda se napravi nešto recimo loše u ovom slučaju. Tako da, naravno, to jesu ta neka pitanja koje se mogu postaviti. Sad kod nacija, to nekad se nacije pravi se paralela, ima jedan autor, Benedict Anderson, ima tu čuvenu knjigu sa istoimenim naslovom, neka zamišljena država. Dakle, država se obično, ove aktualne države, definišu kao institucije koje imaju monopol prisile nad nekom teritorijom, dakle, ne znam, vojska, policija, državne institucije, ili bar imaju pravo na to, imaju neke međunarodne ugovore koje im tako nešto garantuju ili to mogu da potražuju. Tako da to je neka aktualna država. Sad, nacije i države se, nekad su bile te ideje o državi naciji u vreme Francuske revolucije i dalje, u 19. veku, ali to nije realnost danas. Dakle, imate nacionalne manjine svuda, imate dijasporu i tako dalje, tako da nacija se najčešće ne poklapa sa nekom aktualnom državom. Ali eto, ono što je Benedict Anderson nazvao, to je onda neka zamišljena država. To je nešto što povezuje te ljude i dijasporu, recimo, i neku matičnu državu, ili nekad i nema države, recimo, imate Kurdistan ili Kurde koji još uvijek nemaju državu, Jevreji dosta dugo nisu imali, ili na kraju krajeva i uopšte u 19. veku Srbije stekla nezavisnost i tako dalje. Dakle, postale su mnoge nacije bez država. Tako da, u tom nekom smislu, u nacijama sad država može da igra neku ulogu te institucionalizacije nacije, pa da kažete, aha, imate sad neke predstavnike, neke nacionalne institucije i tako dalje, ali i ne mora, to se na jedan drugi, možda spontani način dešava, nametne se kroz neku kulturu, kroz nešto, mislim, mi vama često kažemo da su, konkretno u Srbiji, a i druge nacije imaju takve, mislim, primere, ne znam, Sveti Sava, recimo, utemeljitelj neke srednjevekovne nacionalnosti, pa onda, ne znam, Dosite Obradović i Vukaradžić su onda ove moderne srpske, kao što su, recimo, nemački filozofi, pesnici, recimo, utemeljivači neke moderne nemačke nacije, tako dalje. Mislim, u tom nekom smislu se to nametnu neke istorijske ličnosti spletom nekih istorijskih događaja, kao tako neki sami događaj onda to diktiraju. I ono što je takođe važno, druge nacije. Ja sam pokušavao, recimo, da kažem, pošto sam dve pretpostavke u ovom saopštenju, da s jedne strane je besmisleno pripisivati nacionalnost životinskim vrstama, recimo socijalnim životinjama kao što su pčele, majmuni i tako dalje, pa samim tim i ljudskoj vrsti kao takvoj. To je bilo vrlo neobičajeno. A u skladu s tim, istorijski posmatrano, i dan danas je to tako, mislim, nije logička istina, postojanje jedne nacije u stvari po pravilu podrazumeva postojanje neke druge nacije. I onda najčešće se tu pravi ta granica i razlika i kriterijumi i granice identiteta shodno nekoj drugoj naciji, i kao što vidimo, mislim, i kod nas, a i u svetu, obično se te razlike su najznačajnije kad su male razlike. Tu se traže najmanje moguće razlike, da li to sad pismo, slovo, jezik i tako dalje. I ono o čemu je Freud zapravo govorio, taj princip malih razlika, to je otprilike jedna psihološka verzija tog uvida. Postojanje jedne nacije zapravo po pravilu podrazumeva da postoji neke nacije u okruženju.
To je pitanje, dakle, nekog partikularizma. Dakle, mora da postoji više nečega da bi se radilo o naciji. Možemo li da napravimo razliku koja je i u Trebinju bila problematizovana, a to je šta je narod, a šta je nacija?
Pa, termini su varirali, nekad se to poistovjećivalo, nekad se razlikovalo, može se uspostaviti razlika, ali istorijski posmatrano te reči država, nacija, narod i slične su imale različite značenja. Dakle, nacija je mogla da znači prosto neki narod na nekoj teritoriji, recimo pokrajini ili državi i tako dalje, ali možemo i napraviti razliku. Recimo, još je Johan Cedler, enciklopedista iz 18. veka, koristio da tu reč narod u smislu da je to sveukupnost ljudi različitih nacija koje se nalaze na nekoj teritoriji, državi ili pokrajini. I to je ono što bismo i dan danas mogli da napravimo razliku, da možete imati jedan narod sa više nacija, na primjer. To bi moglo da se tako protumači. I država bi onda također to bila ovako kako smo definisali, neka, kako se obično definiše, kao neka institucija koja ima monopol prisile nad određenom teritorijom. Nacija onda ne mora da se poklapa sa državom. Možete u jednoj državi imati više različitih nacija, ili jedna nacija je rasprostranjena u mnogo država i tako dalje. Tako da mi pravimo danas u jeziku razliku između te tri reči. Nekad su se možda kod nekih autora poistovećivale, ali recimo i na engleskom, eto, koji se najčešće danas u filozofiji koristi, pravimo razliku recimo između people, nation i state. Recimo, ona čuvena knjiga Johna Rawlsa, The Law of People, pravo naroda, baš pravi tu razliku između naroda i nacije, recimo, naroda
da,
i
pa
države.
Da, pa i u latinskom jeziku postoji reč populus i reč naciju.
Mada je nacija značila mnogo toga, recimo, mogla je da znači da stranac je, recimo, neka nacija trgovaca, to su bili neki stranih trgovaca koji su imali neke privilegije, ili mogla je da znači narod, mogla je da znači država. Recimo, kad kažemo i danas Ujedinjene nacije, to znači Ujedinjene države. Dakle, to je znači...
U Zagrebu se kaže Ujedinjeni narod.
Pa, tako da, ali nation je na engleskom, tako da u svakom slučaju variraju ta značenja, ali eto, mi možemo da napravimo i pravljene su te razlike između tih reči.
Možemo neki primjer da uzmemo, na primjer, ko su zapravo Švajcarci?
Pa to je to jedan isto vrlo zanimljiv primjer. Postoji švajcarski nacionalizam, dakle to je definitivno.
A zastupaju ga Nemci ili Italijani? Tako je, dakle ili Francuzi.
Tri različita naroda sa tri različita jezika, mislim, i tako dalje. Pa vrlo zanimljivo pitanje, recimo, postoji radovi na tu temu, na primjer 30. godina kad su se pravile nacionalne izložbe u Švajcarskoj. Znači, to je isto jedna tekovina iz 19. veka u Francuskoj, prvi put je nastala, gde sad su pokušavali 30. godine Švajcarci da pokažu po čemu se oni razlikuju od svih drugih, mislim, u Evropi, i nisu mogli baš da nađu.
A zar nije to opšte mesto po čemu se Švajcarska razlikuje od svih drugih?
Oni su našli jedino Alpe, Švajcarske Alpe. Dakle, to je prosto jedno geografsko određenje. Kad gledate, recimo, ako putujete avionom u Švajcarsku, onda vidite da je to prosto jedna prirodna barijera i prirodna granica, i onda im je otprilike to bila neka priča iz 30. godina, da ovi gorštaci koji su živjeli u švajcarskim Alpima, to su zapravo pravi Švajcarci, nezavisno od jezika, vere i tako dalje. Mislim,
da li Hitler nije dirao Švajcarsku zbog Alpa ili zbog banaka?
Pa ne znam, mislim da on čak i poslao neke avione na Švajcarsku, ali da nije uspeo da ih na početku, da ih na brzinu osvoji. Ali verovatno sad, mislim, ali dobro, mislim da su oni očuvali tu svoju nezavisnost, ipak i nekom vojnički, da kažemo, da nije to baš bilo, da je bio neki pokušaj da se to osvoji, ali da nije uspeo, a onda mu to nije bilo toliko interesantno, mislim, je mnogo preča posla, mnogo veće probleme, mislim.
Idemo na muziku, pa nastavljamo razgovor. Thank you.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Mi razgovaramo sa Duškom Prelevićem, koji je imao uvodno predavanje na Srpskom filozofskom simpozijumu u Trebinju. Razgovaramo dakle o naciji i već smo to problematizovali u prethodnom segmentu. Recite nam, koliko je nacionalni identitet promenljiva kategorija?
Pa, u nekom smislu jeste. Naravno, postoji taj fenomen plastičnosti nekih nacija. Primjer, ne znam, Alžirci, sad ako uzmete njihov primjer, sad u Starom Rimu su ta populacija izgledala na jedan način, onda se, ne znam, menjale su se, ne znam, bili su hrišćani, pa ne znam, prelazili u islam i tako dalje. Mislim, potpuno se menjale kulturološka obeležja, da kažemo, nekih tako naroda i nacija, tako da u tom smislu jeste promenljiva kategorija i teško je naći sad neko zajedničko esencijalno svojstvo koje u svim vremenima i u svim situacijama u stvari se može primeniti. Mislim, nuđene su različiti te rješenja, ali uvek imate kontraprimere. Naprimer, da li je jezik, naprimer, bitno određenje, religija, nacionalni karakter, mnoge druge stvari. Vrlo teško je, videli smo kod Švajcaraca, geografija je, mislim, tu bila neki kriterijum. Recimo, jezik je dosta dugo bio važan, recimo, u romantizmu kao neki kriterijum, ali danas imamo mnoge slučajeve, dakle, ne znam, Brazilci i Portugalci govore istim jezikom, a nisu ista nacija. Slično je sa religijom. Recimo, hrišćanstvo i uopšte generalno ostale religije, s jedne strane, jesu nadnacionalne, ali s druge strane, one su i vodile ka stvaranju novih nacija, recimo, ne znam, različite interpretacije jedne religije, različite crkve koje se tu prave i tako dalje, također su bili pokušaj da se napravi neka nova nacija, ali kad uzmemo jezik i religiju, to također nije, evo, Brazil i Portugal, latinoameričke zemlje sa Španijom i mnogi drugi primjeri se mogu vidjeti da taj kriterijum nema univerzalno važenje. Da ne govorimo sad o rasi, DNK i slične stvari, to također, mislim, nije neki kriterijum neke nacionalnosti. I to je još davno jedan čuveni lingvista, Edward Sapir, govorio da jezik, rasa i kultura ne moraju uvek da budu u jednom, da kažemo, mogu ići odvojeno. Mislim, imamo neke primere gde idu zajedno, recimo Japanci su tipičan primjer da se to nekako sve poklapa, ali mnogo više primjera ima u kojima to nije tako, tako da teško je naći baš tako jedno svojstvo koje se uvek može primeniti za sve nacije u svim vremenima. Ja lično mislim da je u stvari kolektivna svest i istorija kao korektiv te kolektivne svesti možda glavno određenje. Dakle, potrebno je da jedna etnička grupa, odnosno skupina etničkih grupa, nacije možemo tako da definišemo kao neke skupine različitih etničkih grupa, a etničke grupe su onda skupine ljudi koji imaju neka prepoznatljiva obeležja, zajedničko poreklo i tako dalje, da kroz neko iskustvo koje stiču decenijama ili vekovima zapravo formiraju taj svoj identitet, vrlo često i kroz sukobe, naravno, mislim da u tim prvobitnim, da kažem, ljudskim zajednicama, po tome bih se razlikovao od ovih primordijalista koji misle da oduvek nacije postoje, u takvim prvobitnim zajednicama nije ni bilo nacija, po mom mišljenju. Dakle, već jedino kad imate tako neku granicu, jasnu granicu od strane neke druge populacije, tu onda vremenom dolazi do formiranja novih identiteta.
Jezik i religija su nešto što je veoma važno za određenje naroda. Schelling je, na primjer, pisao da su stvarno razlučeni tek oni narodi koji govore različite jezike. I sad, ako primenimo to, recimo, na ove naše prostore, onda vidimo da, recimo, u srpskom narodu, kroz istoriju, oni koji bi promenili veru, promenili bi i naciju.
Znači, više se ne bi zvali Srbin, već nekako drugačije. Jel? Da li Hrvati, da li muslimani, bošnjaci ili već nekako drugačije. A slično je i sa jezikom. Onda više taj jezik koji je isti ne bi hteli da zovu srpskim jezikom, već po svojoj novoj naciji, odnosno po svojoj novoj nacionalnoj odrednici. Dakle, možemo, evo, za kraj emisije, ostalo nam je možda još 4-5 minuta za razgovor, da odredimo taj značaj, vi ste napomenuli samo, jezika i religije za određenje jedne nacije.
Pa to svakako može biti kriterijum, eto, možda u ovom konkretnom slučaju jeste, ali nije nešto što univerzalno važi, mislim, imamo mnoge nacije koje imaju više religija, mislim, i nije nikakav to bio problem i tako dalje. Evo, videli smo švajcarsku naciju koja se govori različitim jezicima i tako dalje. Dakle, to može poslužiti kao kriterijum. Uvek se te različite nacije tako koriste bar nešto što je razlika, makar bila i minimalna. Ali mislim da je tu mnogo, mnogo značajnija ta istorija i neko iskustvo koje imate. Dakle, prosto ako... To ja mislim da vrlo dobro pokazuje sad primer Severne i Južne Koreje. Postoji jedna anketa koja govori u stvari iz 2010. da narod Južne Koreje, koliko su oni skoro 7 decenija recimo žive odvojeno i u nekim sukobima, jedan isti narod, jedna ista nacija vekovima i tako dalje, ali već sad polako ih narod Južne Koreje, barem po toj anketi, tretira severnokoreanske migrante kao da su pripadnici neke druge nacije, kao da su to sad recimo Kinezi ili Amerikanci ili Evropljani došli da rade i tako dalje, da žive. Tako da, mislim, jedna ista nacija i narod kroz neki duži vremenski period, ukoliko su u stalnom sukobu ili u nekim tenzijama, lako može nastati dve različite nacije. Dakle, čak i ako imate isti jezik, zajedničku istoriju do nekog momenta i tako dalje, prosto će evolutivno da dođe do tog nekog razlikovanja.
Kako biste ovo u Crnoj Gori objasnili?
Pa to je jedan pokušaj, prosto još iz vremena komunizma, da se napravi crnogorska nacija. Kod neke populacije to uspeva, da kažemo, kod neke druge ne uspeva. Tako da u tom nekom smislu, mislim, formiranje nekih nacija je bio jedan komunistički projekat.
Slično je i sa Makedonijom napravljeno.
Tako je, tako je.
Makedonci su nastali isto posle Drugog svjetskog rata.
Meni je tu zanimljiviji fenomen jugoslovenske nacije, recimo. Mislim, paradoksalno, postala je jugoslovenska nacija, 1.300.000 Jugoslovena, 81. se bar tako deklarisalo, ali, kako da kažem, paradoks je taj da je sama vlast, tadašnja komunistička partija, zapravo radila na suzbijanju tog nacionalnog identiteta. Dakle, 50-ih, 60-ih godina definitivno su bili protiv stvaranja jugoslovenskog nacionalnog identiteta, već se naprotiv išlo ka stvaranju ovih nekih novih nacija. Eto, to je prilike bio.
Taj partikularizam nacionalni je bio veoma jak.
Čini se u stvari da je ovaj jugoslovenski nacionalni identitet više bio proizvod modernizacije zemlje, i to je u duhu onoga o čemu Ernest Gellner govorio, jedan autor, o tome da modernizacija, recimo urbanizacija i tako dalje, nameće tu potrebu za homogenizacijom, a nacionalizam i nacije su zapravo jedan mogući moment homogenizacije i nadilaženja, to isto zanimljivo reći, nadilaženja lokalizama. Ljudi su vrlo često vezani za svoje selo, varoš, grad i tako dalje, to su vrlo partikularni interesi. Nacije to nadilaze. Imate prosto različite regione koji pripadaju jednoj istoj naciji.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, imali ste prilike da čujete razgovor koji smo vodili sa Duškom Prelevićem povodom prošlogodišnjeg Srpskog filozofskog simpozijuma u Trebinju. Thank you.
Pojmovnik.
Duhovna kriza, politeizam i pometnja jezika. Mitologija, posmatrana kao celina, za stare Grke predstavljala je skup različitih legendi i pripovesti koje, kako Schelling podlači, nadilaze istorijsko vreme i, što je posebno važno, sastoji se iz dva posebna dela. Prvi deo sadrži dela preistorijskog ljudskog roda, ali i pesništvo koje je iz toga izvedeno. Postanak mitologije treba gledati kao ono što stoji pod unutrašnjim zakonom, uz pomoć kojeg se dolazi do Boga koji stoji nad prirodom. To znači da mitologija nastaje nužnim unutrašnjim kretanjem bez spoljašnjih slučajnih pretpostavki, pri čemu se u svakom trenutku veruje u Boga. Schelling smatra da postoje neki religijski instinkti koji održavaju čovečanstvo u tom kretanju prema istinitom Bogu i koji mora sam da bude nešto realno, neka stvarna potencija. Kritikujući Humeovo stanovište i njegove navode o narodima, nations, kod kojih nema nikakvih religioznih predstava, što bi trebalo da znači da ne postoji primarni religiozni instinkt, Schelling kaže da to zapravo i nisu narodi. Duhovna moć koja je u pradoba držala čovečanstvo na okupu dospela je u određenom momentu u krizu. Ta kriza jeste unutar svesti i ona je uzrokovala i spoljašnju krizu, što je proizvelo rastakanje jedinstva i podelu na narode. Ova teza ne odnosi se samo na prvobitno jedinstvo, već može da se primeni uopšte. Kada se istražuju razlozi nestajanja velikih imperija sa istorijske scene, neizbežno se dolazi do neke unutrašnje krize. Rimsko carstvo, na primjer, nije nestalo zbog nekih spoljašnjih razloga, to jest oni nisu bili presudni, već zato što se urušilo iznutra. Slično se može reći i za neke savremene imperije. Nestajanje idejne osnove proizvodi spoljašnje promene. Ono što je čovečanstvo moglo da održi u nepokretnosti koja je vladala ljudskom svešću na takav način da ne ostavlja nikakav prostor za nešto drugo, mogao je, prema Schellingovom mišljenju, da bude Bog koji je jedan i koji je zajednički celom čovečanstvu. Svest o drugom ili drugim bogovima bilo je ono moćno sredstvo koje je svest stavilo u pokret. Objašnjavajući to unutrašnje kretanje, Schelling se pozivao i na starozavetno predanje o pometnji jezika. U Starom zavetu Babilon se prepoznaje kao grad u kojem je nastao politeizam i koji se odatle širio među ljudima, izazivajući razlike među njima koje su dovele do nastanka i različitih naroda. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Muziku je pripremila Karolina Živanović, tonski realizovala Ivana Krstanović, organizaciju pripremila Jelena Bradarić, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.